Ventiquattresima lezione. Revisione del compito della lezione ventitresima. Pensum primum. Fulvia negotiatrix et liberta nunc est. Fulvie mensa in magno mercatu est. Multa cepa in fulvie canistri sunt. Fortunata multas cucurbitas emit. Serve sire cucurbite grate non sunt. In sire sacculo multa aglia sunt. Fortunate serva sira greca est. Fortunata cum serva sua sira domum revertit. Domi puerulus Marcus magna voce plorat. Fortunata mater e mamma sua lac puerulo suo Marco dat. Secundum. Fulvia negotiatrix est quod pecuniam facere vult. In mercatu fortunata cucurbitas aglia et cepa emit. Fortunata olera in sire canistrum reponit. Sira, quod greca est, latinam linguam non intellegit. Fortunata sire serve sue, dicit liberos suos, semper bonos esse. Lucius cucurbitas sibi gratas esse dicit. Puerulus Marcus lac e matris sue mamma bibere vult. Fortunata in domus sue cubiculum it. Lucet Marius cum fraterculo Marco domi ludunt. Fulvia negotiatrix dextra manu et magna voce homines appellat. Tertium. Cur fulvia liberta in mercatu vendit negotiatrix est, fulvia liberta in mercatu negotiatrix est quod pecuniam facere vult. Quae in mercatu fortunata emit, in mercatu fortunata cucurbitas alias et cepas emit. Grecane an romana sira est, sira non greca sed romana est. Sirene an lucio cucurbite grate sunt, non sire sed lucio cucurbite grate sunt. Cum quo domi lucet Marius ludunt, domi lucet Mario cum fraterculo Marco ludunt. Cur puerulus Marcus magna voce domi plorat, puerulus Marcus domi magna voce plorat, quod e matris sue mamma lac bibere vult. Inne triclinium an cubiculum fortunata it, in domus sue cubiculum fortunata it. Quae fulvie mensam sustinent, duo canteri fulvie mensam sustinent. Ubi olera sunt, in fulvie mensa olera sunt. Ubi fortunata cucurbitas aglia et cepas reponit, fortunata cucurbitas aglia et cepas in sacculum quem sira regit reponit. È bene sempre risentire e rileggere più volte ad alta voce gli esercizi corretti.